player azatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi programamyzda Orsetin alparan migrasiya siyasatynyň aýry tinikleri.
Каждый годом трудное становится. Раньше приехали.
Орсетли чаганын Америкада тәзе дурмаса басламак барадагы ардуулары пуза чыкты.
Это сами идеалы. Это
Уганстанын президенти Америка сапары менен баглы мэтбуат жыгынагына кетирди. Türkmenistanyň prezidenti ministrler kabinetiniň giňildilen mejlisinde ýurdun ykdysadyýet we ösüş ministrini telewidenie radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygyndaky wezipelerinden bosatdy. Bu baradaky söhbetdeşlikleri hem eşitdiririz. Programmany Pragadaky studiýadan Merdan Tarif alyp barýar. Ortetin alparyan migrasiýa siýasatynda käh halatlarda birik-birigine garşy gelýän ýagdaýlar hem sinnemi goýýar. Bir tarapdan Moskwada sır ýurtdan gelip bir kanun işleýän adamlary kanunlaşdyryp, işlerleriň boşlugyny doldurmagy we olardan gelýän salgytlary almagy göz öňünde tutýan bolsa, sol bir wagtda migrant işçilerini garşy bolan öňüýsiz garaýyşlar munyň amala asmagyna böwet bolup gelýär. Bu mesele boyunca doğrulak maglumatları Germaniýada habarçymyz Araz Pirus gürrüň berer.
Migrant işçilerin ortaýetde nähili gynçylyk çekýändigini Bek Tahirow gowul ýer. 38 ýaşly özbek 2004-nji ýylda ortaýetde gelip bir kanun işläpdir. 2 ýyl mundan ozal hem bir kanunlukdan diýinmek maksady bilen ors raýatlygy üçin arda beripdir. Ol inni Sankt-Peterburgda gündüzine terjimeçi, gijesine hem hawpsuzlyk sakçysy bolup işleýär. İşi hem kanuni. Tahirow iş berlep ortaýetde gelýän ýyldaşlaryna bu ýerde iş bazarynda bar bolan gynçylyklary ýeňip geçmekleri üçin öz edinen tejribelerinden peýdalanýar.
Сейчас каждый годом трудное становится. Раньше приехали и сразу работу найти.
Ягда йыл ва йыл кыйнлашар, одол чалт иш тапмак аңсатты. Документ я башка зат керек деялли. Инне болса сен әһли документлери доолдырярсың, олар сени яна да аллап ташара ташлаярлар. Алда у хиле һәмме ерде бар дип тахир файдар. Bu aldyw işaqy tölenmelik, iş ruhsaty üçin ýokary para we polisiýanyň edinetlik bilen seni tutmagy ýaly zatlary öz üçin alýar. Ortaýetdäki sany 10-12 million diýip çaklanýan köpsi hem öňki Sowet Soýuzynyň Orta Aziýa Respublikalarynyň bolan migrant işçileriň diňe 2 millionynyň ýurtda kanuny işleýändiginiň sebäbi şol. Beýlesi gara ykdysadyýetde bolýar. Analizçiler ortaýetin migrant işçiler baradaky siýasatynyň gatnagaşlykdan dolduğunu aýdýarlar. Kreml bir taraptan çet ýurtly işçileriň kanunlaşdyrylmagyndan geljek salgyt girdijisini almak isleýär, häkimiýetler iratyň gozalaşmagy sebäpli ýurdun iş güýjünde döreýän boşlugy doldurmak üçin çet ýurtlylaryň gerekdigini bilýärler. Yönü migrantlara qarşı savulman duran qara işler, bir kanun işçilerden peydalanyan qara iqtisadiyyatın gülləb ösmögi, migrantların yağdaylarını kanunlaştırmağını qiyinlaştırıyar. Vasili Grafçov Moskavada yerleşen 21. asır migrasiya merkezinin işgari. Ol migrantların önündeki bevetlerin gittikçe yaramallaşyandığına aidiyar.
Все, к сожалению, направлено против того, против людей там,
Finansakta adamların kanuni yollar bilen işlemeginin ortiyette yerleşip ors rayetliğine geçmeginin önünü almak için ehli zatlar ediliyar. Bu Laita'da geçen iki yıllıkta şeyle oldu deyip Kravçov aytiyar.
Все направлено последние там 2 года особенно.
Kravçov Kremlin migrantlar baradaki täze siyasi düzgünnamasyny taýýarlan awtorlaryň biri. Bu dokumentde migrasiýa ortaýetiň ykdysadyýetine öňüli faktor diýip garalýar. Kreml hem muny resmi taýdan goldady, ýöne Kravçov iş ýüzünde bolýan zat ýok diýer.
Ну, в общем-то, она получилась довольно-таки такая интересная, новаторская, то есть довольно-таки актуальная.
Миграция барадаки умуми düşünce кызыклы, инноватив һәм мөһимди. Йөне кабул edilip de hiç bir zat ütkemese näme peydası var. Men ütken zatı göremok. Kanuni migrasiyanın köfelendigini ya da migrantlara raiyyatlik alip cemiyete integrirlenmenin ansatlaşandigini görýärs mi? Yok, göremzok. Onsoň bu konsepsiýa näme gerek diýen soragdyr ýa diýip Kravçow aýdýar.
Вот тогда спрашивается, отвлечет эта концепция.
Таиров по ягдейларын бу колойда кауланмагна шүпөлү караяр.
Законно не сможете работать на это. Это просто...
Мигрантларын агласы кануны йоллар билан иш тапып билен ок. Олар эхли даткау дейп сени телевидениеде көркөзмөгө сенин шиярлар. Бу бир үстү бүрөлөн кулчулук иши. Йөнү мигранттар муңа да рази. Олар 500-600 доллар өйлөрүнө ийберип билярлар. Өзбектер, тажиктер үчүн бу бир көп пул деп таахир файдар.
Это для узбека или таджика это большие деньги.
Германияда кабарчыбыз арат бир ушул маалыматтар менен тааныш болдуңуз. Орсет Америкалар айтларын өз сагаларын президент калмагына кадагын эден кануну күйүзө киредендин соң 14 жашлы Орсетли тим сагы көпчүлүклөйн хабар серистелерин бас хабарына өрүлдү. Максим Каргапольцевин Америкалык маскалы тарапынан президенттик эдилмеген аз вакыт калыпты. Жөнү агдайлан кануну күйүзө кирмеги менен онун Америкада тааты турмушу башламак баарындагы ардыгулары пуужа чыкты. Бу вакыанын жекме-жеклери менен кардешим Сахра тааныштырыяр.
Geçen hepte Maksim Kargabolcev Moskvadan 1500 kilometr uzakta yerleşen Senaat şehri olan Çelyabinsk'in yetimler öyünde yaşayan adatı oğluncuktu. Hazır kıvattı onun sarsınlı baştan geçirmeleri, Orsiyet'in ve beylik yurtların köpçülüklüğün havar serişlerinin baş havarına öğrüldü. 9 январда Челябинскте хабарчылар Максимның Бирлешен Штатлардагы тәәдә мәшгълатына берилмәгән хаиш итеп, президент Владимир Путинга хаттыдан да барыда ялгыш хабар бердиләр. Шуннан бары ул көпчүлүгнең үнс мәркәзенә өрүлле. Яш еткенҗәген Бирлешен Штатлы мәшгълат тарафыннан президентлыгы алынмауны гатты аз вакытка алыпты. Йөне Орсиетте тәәдә елның илкинҗи гүнендән орс чагыларының американлылары президентлыгы берилмәгән каданы дигән канун гүҗе Ирен соң, оның Бирлешен Штатлардагы тәәде дурмышы башламак барыдагы ардыулары пуужа чыкты. Оның бу сарсынлы баштан кечирмеси Бирлешен Штатлар тарапынан перзентлик алынмага карашан 50 төөрөгү етим чагынын нэмалым келечегине хем үнсү чекти. Шул чагылардын перзентлик алынмак барыдагы ишлери хем кадаынчылык себепли соңго коюлду. Пеншенбе күнү Максим Буйсончулен şu вакыттан өз машгалаты өкмүндө хасаплаян әр аялын суратларына хабарчылары көрсөтүптү.
Это Саня и Диана.
Бу Мил ве Даяна. Бу биздин Томасака душушумуз.
Это встреча, летняя встреча с ними.
Дип Максим айтты. Максим Путина хат язмандыгыны беллеп, ол Путина хат язмагын аядбаба хат язмак ялы маанисыздыгыны айтты. Шейледе Максим Мил билен Даяна Валлинин өзүнү перзенттик эдилмек барадагы ишлери мундан бир йыл өң башландыгыны айтты. Йөне ол Бирлешен Штаттарынын раиятларына орус чагыларын перзенттик эдилмеге кадагын эден канунун күйүнө кирмеги менен бу ишин кыйынлашкандыгыны белледи. Максим Гүйжегирин тәәдә кануна карамадан Бирлешен Штатларына гидип валинлар белән яшамага хуҗулыдыгыны әйтәр.
Нет, нет, будем дальше биться. У меня такие планы, что я отучусь в интернате, поступлю юридически.
Эгер юк болса, онны юк. Без көрешүмизди дәвам иттерербез. Мен мектеби тәмамламый, соңра да ресми ягдайда техникумга кирмәне планлаштырыям. Мен нәхиле дә болса, ул олорын. Мен олор белән Американың Бирлешен Штатларына билеликтә яшар. Егер хәзер булмаса да, соңра гидерин.
Как все равно уеду в США. К ним хочу жить. Да не сейчас, так потом.
Дип Максим айтты. Валинлер Бирлешен Методист Уадатханасының вәкиле хөкмендә Челябинскта йерләшкән бу ятимләр өйенә энчемегедәк сапарда булдылар. Олар чагы ка ятимләр өйенә ташланып гидилән Максим халандыкларны ва аны перзентлек алмагы йөрәгенә дөендикләрне айдыярлар. Орсиетнең рәсмиләре Максимның гелҗегенең Орсиеттә кемендән Бирлешен Штатлардагыдан пес булмаганын айтып, бу ише чалтлык белән реакция күрсәтәләр. Челябинск регионының хакиме Михаил Юревичин Максима тәәде телефон ве бейлеки етим чагылары хем соғытлар беріп тұрын пұрсаты Орсиетің дөулет телевизорында көркөділіпті. Хәкім Юревич Максимың сағылық проблемасының бардығыны ве оның Исраилді бежерг алма үчін көмек етчектігіні айтты. Милиетчі Либерал Демократик партиясынан Челябинска векілчілігі деян парламентің ағдасы Сергей Вайнштейн хем Максимы өз хоссарлығыны алып, оның қоу білім алмауыны үпчін етмегі теклив етті. 1999 yıldan beri Birleşen Ştatlara aýatlar 45 mingden gowrak ors çağany perdentlige aldylar. Geçen ýylyň dowamında perdentlige alınan ors çağalaryň sany bolsa 1000 töweregi bolup durýar. Häzirki wagtda 650 mingden gowrak çağa ors ýetiň hökümetiniň howsarlygynda ýaşaýar. Olaryň köpüsi ýetim bolman maşgalaty tarapyndan taşlanyp gidilen ýa-da problemaly öýlerden alınan çağalardyr.
Habarçymyz Sehra Gulamna beni dinlediniz.
Habarlar günnöligi.
Geçen hepde Uwanistanyň prezidenti Hamid Karzai 4 günlük resmi sapary bilen Amerikada bolupdy. Saparyň dowamında Hamid Karzai Washingtonda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary, gowrunmak sekretary, şeýle-de prezident Obama dagylary bilen hem gepleşip geçiripdi. Hamid Karzai Amerikadan saparynyň jemleri boýunça kabulda metod ýygnagyny geçirdi. Onuň mazmuny bilen kabulda habarçymyz Samirdan Gulmurady tanystyrýar.
Afganistanyň döwlet baş tutany Hamid Karzai şugun jurnalistleriň öňünde eden çykyşynda Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna eden saparynyň üstünlikli bolandygyny aýtdy. Afganistanyň howpsuzlyk goraýjy güýçlerini ýarag we bölekli harbi enjamlar bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň üstüne çykdygyny ol umyt bildirdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň harbiýleriniň kontrolundaky türmeleriň Afgan hökümetine tapşyrylýacagyny prezident Karzai aýtdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlary eger iki ýurdun arasynda bolan alalaşyga amal etmese onda Awganistan bilen Birleşen Ştatlarynyň arasynda howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny ýola goýmak baradaky alalaşyga gol goýulmajakdygyny prezident Karzai belläp geçdi.
Mowafiqi hemkariýi emniýeti ijro etmeýär. Dar mowzuda karardat emniýeti baraks.
Yöne şu mesele bilen bağlanışıklı Amerika'nın Birleşen Ştatları bilen gepleşiklerin devam ettirilecektiğini Prezident Karzai malum etti. Amerika'nın Birleşen Ştatları Afganistan bilen hopsuzluk hizmettaşlığı boyunca alalaşığın çalt bolmağını isleyer. Emma bu barada düýpli seljerişleriň bolmagyny biz öňe sürýäris. Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Afganistanyň arasynda strategik hyzmatdaşlygyny ýola goýmak boýunça alalaşyga gol çekildi. Ony biz Afgan halky bilen bir ýyl töweregi öňünden ara alyp maslahatlaşdyk. Şondan soňra alalaşyga gol goýduk. Şonuň ýaly howpsuzlyk hyzmatdaşlygy Afgan halky bilen doly geňeşlenden soň Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen baglanşylar diýip prezident Karzai aýdýar.
Amerika darajalas bazutaryň fursaty qaradat imzaşy. Wala Afganistan mehoy ki diqqat
2014-nji ýyldan soň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň harbiýleriniň bir bölüminiň Afganistanda saklanjakdygyny Birleşen halkara güýçleriniň wekilleri aýdýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obama Washingtonda prezident Karzai bilen geçiren metbuat ýygnanynda Afganistanda yerleşik Amerikan harbiýleriniň suw jogapkärçiligine çekilmeliligini talap etdi. Yöne prezident Karzai şu gün kabulda eden çıkışında Amerikan harbiýleriniň suw jogapkärçiligine çekilmeliligi barada diňe loýajerge ýagny halk maslahatynyň bir karara gelip biljekdigini aýtdy. Şoňa garamazdan Afganistanda 2014-nji ýyldan soňam Birleşen halkara harbiýleriniň bir bölegini galjakdygyny ol habar berdi. Amerikan harbiýleri Afganistanyň obe taraplarından çykar we olar harbiý merkezlerde yerleşer. Emma bu mesele bilen baglanşykly Amerikan resmiler bilen ýene gepleşikler geçirler. Şondan soňra belli bir karara gelinler diýip prezident Karzai aýdýar.
Masuniyet bar nirohoi xorijy ba'd az ki ino ba'd az 2014-da
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň talip topar barada pozisiýasynyň ýitgenligini prezident Karzai belläp geçdi. Afganistanyň döwlet garşydaşlary bilen alalaşyk üçin gepleşikleriň geçirilmegini Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň goldaýanyny aýtdy. O talip topar üçin Katar döwletinde bir idaranyň döredilmegi barada hem Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýolbaşçylary bilen alalaşylandygyny prezident Karzai ma'lum etdi. Şaýmyrdan Gulmurady Kabuldan Azatlyk radiosu.
Habarlar günnöligi.
Türkmenistanyň garaşsyz ýurt bolaly bäri ul ykdysady ötüşleri gazanýandygyny aýdýar. Soňky 5 ýylda bolsa ýurdun ykdysadynyň her ýyl ortaça 11% ykdysady ötüş gazanýandygy habar berilýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 11 ýanwarda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň giňildilen mejlisinde sözlän sözünde geçen ýyl ýurdun jem içerki önüminiň meçberiniň 11.1 götürüm artandığını, yurdun iqtisadiyetinin dürlü uğurlarına yatırılan mayanın müçverinin olsa 138% yokurlanandığını xabar verdi. Sol bir vaxtı prezident yurdun iqtisadiyet ve ünlüsüs ministerine beylikki cevapkari ol vasıların bir toparını iyisinden boşattı. Adatik radiosunda Nyusan Anna Urban bu iki metelerinin arasındaki mümkün olan bağlansık var da yerli sinçi siyasi aktivist Nurverdi Nurmamedov bilen telefon arkalı sökbette soldi.
Nurverdi, Türkmenistan'ı sonku 5 yılda her yıl ortası 11% iqtisadi ösüş kazanlandığı aydılıyor. Yurttaki yağdayı içinden sinlap yorun rayet Türkmen'in fikrini daysanız. Bu diyleyen ösüş ilatın durmuş yaşayışında ne ahil görünüyor?
Bir karasoluna çıkanı değeri her yıl yurdun iqtisadi ösüşü boyunca verilen hafavatlarda ösüş derecesi mudama 10%'den yukarı. Kayırlar onu 20-25% yatırdılar. Eğerde hakikatten karasırlığa çıkalımı bir yer son varlık ötüş bölüm oldu. Türkmenin yardayı, İlak'ın yardayı bu iklimlik yurdun kıdem yukarı olmalı. Ama sonra da biz öz durmuşumuzu görüldü. Kafavatdaki verilen sahanlar şüphürü vermiyor. O yönü haydan olsa fiyatı maktatör için getirilen sahanlarım kadiyen. Eğerde şu geçen yıl ötüşleri alanda da son şüphürü sahanlar benim fikrimçi. Eğerde son varlık ötüş oldu. Ben için halkın hali adayı değil kalı veren o. Bir de durumumuzda son duyumdu. Yani mesela her yıl önden Nyansın birer kararı boyunca muhtedil mevzatlar 2030. yıl içerisinde ilk ödülecek değerler değil. Ama 20 yılına sonra bakı ölüp başkanlar sonra ilk ödülüp durur. Berleyen bendiğin mesela su adı çenli, su ne çenli berlen o. Geçen yıl yani diyorum mesaj dekavrdan örneği vermiyordu. Şimdi bir şu anda çelli. Yani söz bendiğini vermediği için dolaymatı başkası düşünmüyor. Dolaryal rahat değil. Adamları aslan birilerini görevçilikten geçirmeliyiz. Kötü üstlüğe kalkmıyorlar. Şeyatlar bir şeyli yurdun ötüsü bardakı verdiyen hatavatları bilen hiç şeyli kavas gelen o. Kontrol o önerim olmalı.
Nur verdi. Bir taraftan yurtta ehli uğurlar oyuncu kovu neticelerin kazanılayanını kaydılıyor. Solur vakitte de yurdun iktisadiyet ve ösüş ministeri beylik kadırlar yığı yığıdan çalışırılıp duruluyor. Sizinçe bir yağdayı ne ahil düşünülürüp bolar?
Ağzı da ileride geçen yıl son varlık ötüş bölüm mü olsa yurdumuzda? Onu ne için iktisadiyet hem ötüş ministeri çalışırılıyor? Ne için vilayetlerin hakimi, etrafların hakimi şeyli kıp muhtarda çalışıyor? Şimdi birileri safrar gelen düşünceler ya da edilen işler. Demek iktisadiyetimizde ören ulu bulaşık bol bol bol ya da iktisadiyetini geçen yok. Son için çalıştırılan bol bol. Başkası yani düşünmek bol yok suratları. İktisadiyet kadrları meselesini aradınız. Yoksa bizde kadrları meselesi gen düşünce katip köpe kaçırılır. Kadir verite yollaştırılığına bilimli adam değerli, diyenini ediyen adam, başkanı diyenini edecek. Devlet yollaştıklarının diyenini edecek adam alınıyor. Son için şu kadrın bir ılımı derecesi, başarılık derecesi, ören pek yağdaydı. Ve bir aday değil. Aslında bir transport tek bir gördüğümüzde bir ministerlik var. Son ministerlikte kadir GKC spesyalist işliyor aslında bir transportundan. GKC spesyalist. Antonio'nun geçen yıllarda adınızdır. Hukuk bilen dönen mesele. Bir hukuki avtomobillerin birilerle dönen dönen meseleler. Sotay'da avtomobil transportu boyunca hülermentin cevapları rekatına gidiyorum kadiyem. Bu manla son teatiri katı ulu işi bol yerel dolaşıklıkları. Böyle ki bu doktorda da son varlık kadrlar meseleti. Antonio kadrlar meselesi deyip kadri tayarlamak diyen yavrat yani kadri vücuta koymak diyen yavrat bizi öğren bu ürün bulaşıklığı elçilen.
Nur verdi. Adamlar, siz yalı sinçiler Türkmenistan'ın iktisadiyetin esası büyük dönüşlüğünü neyme de oraya?
Şimdi milletin aydısına oraya ya da benim alakalı fikrine göre doktorsluk bir siyasi sistemada. Siyasi sistemi yüklenen iktisadiyet yüklemiyor, ötmüyor. Alanı o hocalığını. O hocalığını yer bir var şahsi elçilge vermeli, hukuki elçilge verilmeli. Ama sonra edilen yok. Adamın inisiyatifi içeride uğurlan yok. Eğer bir hakikatten bu yetiş var mı olmalı? Bizim vatandaşlarımız Türk'ü diye, Orset diye, başka yurtlar diye, şu takip iş gözler görmezler. iş yerleri eyen bizim üyelerimize açılardı. Ama siyasi sistema Sunyali yetenleri işlemleri yol veren o. Benim fikrimce iktisadiyetin esmeği hayatı dine sosyalist sisteme bağlı olup kaldı. Bunun artık iktisadi etip bilen yok.
Nur Yerdi Nur Mehmet, yerli seyinç Aşgabat'tan gepleşimde katnaşıp fikrini daydanınız için köp sağ olun.
Ha, senin sağ olun.
Yoksana Nurvan'ın geçiren sohbet testini dinlediniz. Anın geçirilen mecliste Kurbanulu Birdi Muhammedov iste göyürün kemçilikleri üçün diyen kesitleme bilen yurdun televidini, radyo presikler ve kinematografiya baradaki devlet komitetinin başlığı Allovov hem vezipesinden bozottu. Etim prezidentin aydan bu kemçilikleri nemi olup bilir? Seylede Türkmenistanlılar yurdun televidinden nemileri araşar? Bu soruları biz Aşgabatlı jurnalist Asırlı Bayriyeva gün efirde telefon arkalı vermekçi. Asırlı Ağa salam aleyküm. Asırlağı Berdi Muhammedov Aloğovu işte övrün kemçilikleri üçün deyip ve deyip etinden osuttu. Emma anık hiç zat aydılmadı. Bu kemçilikler ne mi olup bilir?
Şarjı Aloğov televizyonu ve radyo bir neskildak bitkisinin korkması hükmünde yol başlığı edip geldi. Bir yıl tövörü bunun ozol olsa televizyonu radyo etkileri var adaki komitet onu kinematografiyan hem koşmak bilen öz başlık devlet komitetine uğurluyor. Söz uğraysam kinematografiya öz başta struktura hükmüne saklanan olsa neticeli olurdu. Karışlık yıllarında teleradyo komitetin yolbaşı her bir iki yıldan çalıştırılıp duruluyor. Onların arasında bu vazife kötüleyin düşerleri de şahsi tarih hatırlığı derali işten boşadılarlar da özde adamdan vazife yani onurmadıkları da az olmadı. Bu vazife hormatlı, cevapkarlı, cüda ağır iş. Şadırdı Alov öz kârı boyunca Tiyatr sahne hudojnigi. Eysem ol işte ne ahili kemçilikler koyverdik diyen savalı anıp cevap vermek kıyın. Komitetin yollaştığının işine neticede tele radyo getirdiklerin hiline göre onların tomoşçuların dinleyicilerin gönlünün turşuna göre bahe veriliyor. Türkmen dinleyicilerinin hatam tomoşçularının getirdiklerden dilgirdi oleyin girdiğin zaten. Türkmenistanlılar Türkmen televizyonunun değerli eysem Rusya Federasyonun, Türkiye'nin, hatta Azerbaycan'ın, Özbekistan'ın ve beylik yurtların tele kanallarına tomoşa edillerini kim öğreniyorlar? Merdan?
Asrula, yerli illat neyemeleri görmek istiyorlar? Yani olur devlet televizyonunda ne ilgiplesikleri araştırıyor? Bu arada bir kıyıta çırak kurumlar ayetiniz.
Türkmenistanlı dinleyiciler, tomoşaçılar fikirlenmeye, oylanmaya mezur ediyen, durmuşu özellikli övüşünle kemçilikleri ve üstünlükleri bilen şöhlelendiriyen Tele radyo programmaları küyüseyer. Halkın bir taraflayın övüden, şol bir faktların, malumatların gayta keçikliğinden gezegenliği hemme meyelim. İyileştirilmiş problemaları bozgayan gepleşiklere, siyasi edebi çekişmelere, yukarı çepecilikli aydınsal konsertlerine, milli deyap desturlarımız hakkındaki tesirli kine radyo sürücretlerine tavırsızlıkla karışıyorlar. Perestroika'nın başka yıllarında ekiyalı, karışılığın başında Türkmenistan'ın yolbaşları, ministerler ve beylekli yukarı vezifeli adamlar telestudyalardan tomoşçuların telefon arkalı beren sovallarına gön efiyede cevap veriyordular. Öz işleri var da hasavat bilen çıkış ediyordular. Kadir kıynansak da Türkmenistanlıların neyem için elektrik toğu bilen üçüncülükte gökdönüşlük görüyor, neyem için etin tatuğunla düşünüklü yağdaylar yüz veriyor diyen yani Oğlukça savaşları cevapsız kalıyor.
Asırlığa berin gürlüğünüz sağ olun. Efir vaxtımızın çakırı bilen biz sökbetleştiğimiz suyurdu kutoruyarız. Kadırlı dinleyiciler, tazlar kesmeden son gözetim programımız bilen devam ettiririz.